arwah gentayangan itu cuma tahayul, khurafat. Ya, cerita-cerita masyarakat yang tersebar padahal gak ada asal-usulnya sama sekali. Dan itu semuanya tidak benar.
Bismillah, The Abanian Stars. Sama sih, it's different.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, gimana kabarnya? Masya Allah, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di sebuah program obrolan ringan namun penuh ilmu dan faedah yang asyik dalam Drabanian Stocks. Masya Allah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya masih ditemani dengan sahabat saya, Kak Reda Sen, kan?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kembali kita kehadiran guru kita, Al-Ustadz Hamdi Salah Al-Bakir Asyaf, Fidahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam.
Sehat, Ustadz?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Masya Allah. Bro Ensis, alhamdulillah seperti biasa, kita akan bincang-bincang dengan Ustadz terkait fenomena sehari-hari ya, dengan tema-tema yang menarik tentunya bersama guru kita. Dan nanti seperti biasa, di akhir acara kita akan berikan kesempatan buat kamu semua yang punya produk usaha kan ya.
Betul. Jasa juga.
Jasa boleh juga, silakan.
Enggak harus UMKM ya, yang sudah besar juga.
Sudah berjalan juga boleh, silakan. Oke, dan silakan. Yang penting kita saling ta'awun, kita akan promosikan di sini semoga jadi sebuah jalan faedah keberkahan rezeki buat Anda semua ya.
Amin, nice.
Caranya gimana kayaknya caranya?
Caranya cukup DM saja.
Betul.
Nanti insyaallah adminnya akan memberikan form ya, insyaallah nanti tinggal diisi dan dikirim barangnya ke kami ya.
Betul sekali, insyaallah.
Insya di...
Dan kita akan follow up.
Siap.
Dan juga nih Kang Ida, kita nyampain permohonan maaf nih mungkin apa buat itu? Teman-teman yang sudah antri lama nih ya.
Oh,
karena sebenarnya kita akan tayang saya sepekan sekali ya.
Betul.
Betul, sebulan cuma 4 kali.
Alhamdulillah antusias banget.
Alhamdulillah, masyaallah barakallahu fikum, semoga lancar kita semua. Baik. Baik Kang Ida, dan alhamdulillah kita akan membahas sebuah tema nih.
Apa sih?
Yang menarik kayaknya, Masya Allah ya.
Tapi ini alhamdulillah terang ya. Menegangkan.
Nanti bentar lagi lampu redup nih, Masya Allah. Saat kita akan membahas sebuah keyakinan yang mengakar ya.
Betul-betul.
Kayak urban legend gitu ya, Masya Allah ya.
Dan ini kan di zaman modern orang menyangkanya udah gak percaya yang begitu-begitu.
Ya.
Tapi ada kulihal.
Makin laku bahkan.
Oh iya, jadi.
Masuk handphone.
Betul. Menjadi komoditi yang justru komunitas yang, ya gitu lah.
Set, ini fenomena tentang horor. Arwah gentayangan.
Arwah gentayangan.
Insya
mistis ya, obrolan kita ya.
Baik Ustaz, ya apa boleh dikata ya, ini masa lalu kita, masa kecil kita yang ternyata ya dari kecil mengakarnya gak dewasa, yang kadar Allah bahkan menular ke generasi sekarang ya. Betul. Jadi kayaknya itu kenapa tuh konten horor dan sebagainya.
Dianggapnya entertain saja.
Entertain saja.
Padahal itu merusak, bisa psikologis juga ya.
Betul.
Bisa akidah juga.
Ya betul sekali. Nah dan ini kita pengen membahas terkait fenomena beberapa, fenomena Ustaz ya. Kita akan mulai dari fenomena orang-orang kita meyakini tentang arwah gentayangan. Arwah penasaran. Masya Allah. Jadi orang meninggal tuh gak kemana-mana bro. Selama 4 hari masih balik
masih
ke rumah.
Di rumah.
Jadi biasanya ngopi kita siapin kopi. Gitu ya kan. Biasanya nyiapin apa, makan apa kita siapin makanan tertentu hingga 40 hari. Nah, sehingga itu jadi sebuah apa ya keyakinan mengakar dan ternyata di zaman modern ini masih ada juga yang melakukannya Ustaz. Nah mungkin Ustaz kita akan mengawali diskusi ini hari ini dengan pertanyaan awal Ustaz terkait tadi tentang arwah gentayangan ini, apakah benar Ustaz setelah arwah atau ruh lepas dari jasad ini masih ngiter di rumah 40 hari ini Ustaz. Silakan Ustaz, lalu silakan Ustaz.
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Emang pembicaraan tentang hantu ini gak ada habisnya. Oleh karena itu dalam obrolan kita ini kita harus sepakat bahwa yang menjadi rujukan kita dalam pembicaraan ini harus jelas.
Masya
Allah.
Coba perhatikan surat An-Naml ayat 65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Kata Allah, ketahuilah
katakanlah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi tentang yang gaib kecuali Allah. Tayyib, ayat ini adalah kaidah bahwa tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib kecuali Allah. Kemudian dalam surat Al-Jin, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadahu min rasul. Sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui tentang yang gaib. Dan Allah tidak akan memperlihatkan yang gaibnya ini kepada siapapun, kecuali orang yang diridhai dan utusan Allah.
Masya Allah.
Jadi sekarang kita gak bisa nih mentah-mentah nerima kabar bahwa ada kabar-kabar yang gaib, mistis dan lain sebagainya dari sembarang orang. Kita harus percaya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang diridhai dan dia adalah utusan Allah. Sehingga Al-Quran dan Sunnah adalah sumber ya, yang memberikan kepada kita informasi tentang hal-hal yang gaib. Gitu ya. Nah, kalau kita sekarang mau bicara tentang arwah gentayangan, ini aneh juga ya arwah gentayangan ya. Ya maksudnya adalah ruh mungkin ya. Jadi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari ditanya oleh sekumpulan orang-orang Yahudi. Mereka mau mengetes Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengatakan, coba tanyakan tentang ruh kepada Muhammad. Sehingga mereka pun bertanya, ya wahai Muhammad, apa itu ruh? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat sebagai jawaban untuk pertanyaan ini. Kata Allah Azza wa Jal, wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kalian diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit saja.
Sedikit.
Jadi kita gak bisa nih spekulasi mau ngobrol panjang lebar terus ngomongin tentang yang gaib. Ya, jadi kita harus hati-hati. Rambu-rambunya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sampai tentang ruh di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa hanya sedikit ilmu yang diberikan, yang diberitahukan kepada kita tentang ruh tersebut. Nah, sehingga yang kita pelajari dari hadis-hadis yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana ruh itu berpisah dari jasad,
betul.
Maka tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa si ruh itu ketika dikuburkan, ketika dia wafat, kemudian dia bisa bertemu sama orang-orang yang masih hidup. Paham ya? Sehingga para ulama pun mengatakan bahwa kehidupan itu dibagi menjadi tiga. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan barzakh, ada kehidupan akhirat. Satu kehidupan ke kehidupan yang lain itu gak bisa berpindah-pindah. Sekarang kehidupan dunia seperti kita sekarang. Kita gak tahu ada apa di alam barzakh itu seperti apa, kita gak tahu. Karena itu bukan alam kita. Dan kita gak bisa pindah ke sana. Begitu kecek. Juga sebaliknya.
Gak bisa nyoba-nyobain ya.
Gak bisa. Antum mau main-main ke alam barzakh itu gak mungkin. Ya kan? Dan begitu juga yang sudah ada di alam barzakh.
Gak bisa balik lagi.
Gak mungkin. Tayyib. Dan begitu juga dengan alam akhirat. Sehingga maksudnya adalah bahwa arwah gentayangan itu cuma apa ya, tahayul.
Tayyib.
Tayyib khurafat, cerita-cerita masyarakat yang tersebar padahal gak ada asal-usulnya sama sekali. Dan itu semuanya tidak benar. Begitu.
Masya Allah.
Berarti hadis palsu pun apa tidak ada?
Kita gak bisa mengklaim satu perkara yang gaib kecuali dengan dalil yang benar. Kecuali dalil yang jelas. Kalau ada ayatnya, pasti sami'na wa ta'na. Kalau ada hadis misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan satu perkara yang gaib, Nabi bercerita tentang neraka, tentang surga, tentang alam kubur, maka pasti kita percaya. Tapi ternyata nggak ada dalil yang menjelaskan tentang
hal itu. Kalau nggak jadi obrolan warung kopi kan, bukan haters lagi. Seperti yang selama ini nyampe ke kita kan berarti dari mulut ke mulut sebuah keyakinan takut.
Mungkin mulut ke kuping kali.
Mulut ke kuping.
Jadinya nanti.
Terima kasih atas reaksinya.
Enggak cuman ketika wafat terus 40 hari ada di rumah. Kadang-kadang kayak misalkan kecelakaan ya. Kecelakaan, terus dibunuh. Jadi arwah penasaran.
Melahirkan.
Iya.
Terus juga jadi bolong belakangnya.
Sundel bolong. Tahun 98 ingat gak, Kang? Tahun 98 tuh di Mall Klender. Kebakar kan tuh mall. Terus ada yang meninggal tuh di situ. Isunya apa? Beberapa bulan kemudian ketika itu udah enggak ini, tukang sate dipesen, bang beli sate yang gosong ya kayak saya.
Ya.
Jadi itu kan jadinya.
jadi orang-orang yang meninggal nggak wajar.
Nggak wajar. Hmm. Balik lagi kayak penasaran ini, gue masih bisa. Kayak penasaran lah, kayak menuntut, kayak apa gitu kan.
Itu gimana saat kayak gitu?
Wah, Allah, Allah, kuasa yang bilang.
Gosong ya bang, kayak saya.
Iya, jadi ini kan maksudnya mereka nih meyakini bahwa di situ ada kematian yang tidak wajar.
Betul. Nah, betul.
Ini mati gak wajar.
Gak wajar.
Ya, di dalam Islam gak ada. Dalam Islam itu adanya mati husnul khatimah atau su'ul khatimah.
Nah.
Antara dua. Kalau dia matinya dalam keadaan baik, maka dia husnul khatimah.
Masya Allah.
Ya, kita menyangka dan kita berharap bahwa dia akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan surga. Mm-hmm. Dan sebaliknya, kalau dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ya, sedang bermaksiat dan lain sebagainya. Maka itu kita takut terhadap orang tersebut, kita khawatir. Mm-hmm. Ya, walaupun kita gak bisa memastikan bahwa dia bakal surga atau neraka, tapi kita khawatir dan kita berharap. Mm. Nah, apa namanya, jadi gak ada tuh. Istilahnya mati gak wajar.
Hmm. Mati
dan
mati.
Juga sekarang, jadi karena dia matinya gak wajar, jadi dia masih pengen hidup gitu kan. Kan? Dia balik lagi ke dunia. Ya akhi barakallahu fiik. Yang harus kita ketahui adalah bahwa ruh yang sudah wafat, dia itu akan tersibukkan dengan nikmat atau dengan azab. Kalau dia orang yang soleh, dia akan berbahagia. Dia akan tersibukkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan di kubur. Dan begitu juga untuk orang-orang yang apa namanya kafir, kemudian dia membangkang kepada Allah, ya, yang pantas untuk mendapatkan azab dan diazab oleh Allah, maka dia sangat tersibukkan dengan azab tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan dalam sebuah hadis yang panjang. Hadis ini dikenal dengan hadis Samurah bin Jundub. Jadi seorang sahabat yang bernama Samurah, beliau yang meriwayatkan hadis ini. Isinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan pengalaman Nabi ketika diperlihatkan oleh Allah tentang azab-azab kubur. Ada seseorang yang berbaring, kemudian ada orang lain yang mengambil satu batu besar, kemudian kepalanya dihancurkan. Kemudian kepalanya di, apa namanya, setelah hancur, tiba-tiba kembali sempurna lagi dan dihancurkan lagi. Kemudian terus dilakukan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat yang mengantar Nabi, siapa orang itu? Antum tahu siapa? Kata malaikat tersebut, itu adalah orang yang mengambil Al-Quran, mempelajari agama, tapi dia tertidur dari sholatnya.
Allahu Akbar. Subhanallah.
Sholatnya masih bolong-bolong. Hati-hati ikhwan. Wallah bahaya.
Ya Allah. Akbar.
Ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bentuk azab ini, apa kata Nabi? Wa yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dan azab ini dilakukan terus seperti itu sampai hari kiamat.
Subhanallah.
Jadi arwah ini tersibukkan dengan keadaan mereka di barzakh. Gitu ya. Kemudian Nabi SAW lewat lagi. Kemudian melihat ada orang yang dirobek mulutnya dengan kail besi. Sampai dari belakang. Mulutnya sampai ke belakang kepalanya. Nabi bertanya, siapa orang ini? Dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang ketika di dunia dia keluar dari rumahnya. Kemudian memberitahukan tentang kabar yang bohong. Sehingga kabar ini tersebar di mana-mana.
Oh, hoax yang viral.
Ya, ini juga pelajaran bagi kita, hati-hati untuk menyebarkan sebuah kabar. Kemudian dalam perjalanannya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di ada tungku yang sangat besar yang isinya adalah manusia-manusia yang enggak pakai pakaian. Mereka dibakar dari bagian bawahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya siapa mereka, maka malaikat menjawab mereka adalah orang-orang yang berzina ketika di dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat lagi ada seseorang yang berenang di sebuah sungai yang airnya adalah darah berwarna merah. Kemudian di tepi sungai itu ada orang yang mengumpulkan batu-batu. Orang ini renang dari tengah sungai menuju ke tepi. Sampai di tepi sungai, orang yang mengumpulkan batu-batu itu membuka mulut orang yang sedang renang ini, kemudian dimasukkan batu-batu tersebut. Sehingga dia pergi lagi kembali ke tengah sungai. Dia kembali lagi ke tepian kemudian renang. Dilakukan yang demikian terus-menerus. Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril, wahai malaikat yang mengantarnya? Kata malaikat, dia adalah orang yang memakan hasil riba ketika dia masih di dunia. Sehingga maksudnya adalah, ya akhi wallah kehidupan barzakh ini gak seperti yang kita bayangkan, Gak bisa dikira-kira kalau matinya gak wajar berarti dia bisa kembali. Dan ya akhi, wallah ini satu hal yang gaib yang kita gak tahu seperti apa. Dan kalau bukan karena hadis-hadis Nabi SAW, kita gak akan berani untuk menyampaikan seperti ini. Sehingga maksudnya adalah arwah gentayangan itu tidak ada di dalam Islam sama sekali.
Wah, Masya Allah. Duh, merindingnya bukan karena arwahnya ya, tapi karena dosa-dosa yang tadi, sisanya ya Allah. Gak sempet bro, ya Allah gak sempet banget.
Dia juga berarti rest in peace juga enggak banget sih, Seth.
Itulah dia bisa nyaman gitu maksudnya. Wallah kalau dia adalah orang yang beriman, ya dia mendapatkan rahmat Allah, maka dia akan nyaman di kuburnya. Di sebuah hadis disebutkan bahwa dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, amal solehnya datang, menemaninya, orang yang bajunya baik, ya, wajahnya, parasnya pun tampan. Ya, dia akan nyaman di kuburan ketika dia beramal soleh, ya kan?
Masya Allah.
Tapi yang jadi masalah ketika seorang itu bermaksiat dan seterusnya, tadi kita lihat hadis-hadisnya, Allahul Musta'an.
Kak Reda, tadi itu arwah penasaran karena matinya quote and quote gak wajar.
Betul.
Balik lagi katanya ini. Ini yang remeh lagi adalah arwahnya balik karena pas di kubur tali pocongnya enggak dibuka, Ustaz.
Ini pada ngapain sih balik-balik
kubur? Terlalu bukain gitu. Ya Allah,
terlalu buka.
Ustaz, Allah ini curhat singkat, Ustaz. Padahal Mama Syafa rahimahullah istri kan wafat tahun 2012.
Rahimahullah,
kita urus sendiri, kita kuburkan. Ya karena gak buka karena di pocongnya kan, langsung kubur sebagainya. Ada yang negor gitu kan, buka, anak cuekin gitu dan sebagainya. Alakulihal, beberapa lama
jadilah isu.
Jadilah isu ternyata. Kita gak tahu ada isu, Ustaz. Cuma ada sahabat yang sekitar sini datang, ini ternyata isi antum gentayangan jadi pocong datengin warga. Ya Allah, kenapa datengin dia? Bukan aneh, Ustaz.
Bukan kangen.
Bener, ya Allah kenapa datengin orang? Tali pocong doang, Sat. Jadi awal penasaran gitu. Ini gimana, Sat?
Tapi antum belum ketemu ya?
Belum ketemu, Sat. Ya Allah. Mimpi sekali, Alhamdulillah.
Allah,
Ustaz. Itu. Tali pocong, datang bukain, ya Allah.
Betul, ini juga salah satu, satu hal yang dipahami salah oleh masyarakat. Ya. Jadi tali pocong itu ketika dikuburkan harus dibuka, biar gak jadi pocong gitu ya. Memang betul ya, ulama-ulama fikih itu menyebutkan bahwa hukum membuka tali pocong itu sunnah. Ya, dianjurkan. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan bahwa ketika seorang itu menyiapkan jenazah, dipakaikan kafan, kemudian mau dibawa dari rumah itu ya, dari tempat dirapihkannya jenazah itu ke liang lahat, itu kan dibawa.
Betul.
Sehingga supaya nggak bercecer, ya supaya nggak lepas, diikat kafannya. Sehingga ketika sampai di kuburan, sudah masuk liang lahat, sudah tidak ada lagi kebutuhan untuk diikat. Maka para ulama sebagian mengatakan sunnah dibuka. Tayyib, itu alasan yang pertama, kenapa mereka menganjurkan untuk membuka
tali pocong.
Kemudian yang kedua, sebagian menyebutkan juga agar nanti jasadnya itu terurai dengan baik.
Jadi gak
terikat.
Betul.
Gitu. Tapi ini adalah dua alasan yang dijelaskan oleh para ulama yang menganjurkan buka tali pocong. Jadi gak ada hubungannya kalau kemudian
jadi toel.
Iya, kalau belum dibuka dia bakal hidup lagi. Gak mungkin, mustahil. Mustahil.
Kuburan kan dalam, bro.
Iya.
Naik ke atasnya lagi.
Enggak, itu Indonesia gimana sih? Kayaknya Indonesia doang gitu yang potong gitu ya.
Dan juga dari dalil-dalil yang ada gitu ya. Entah itu Al-Quran atau As-Sunnah. Itu semua menjelaskan bahwa yang sudah meninggal itu gak mungkin balik lagi. Itu gak mungkin. Jadi inilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari tentang keimanan, mempelajari tentang halal yang gaib. Dari sumber-sumber yang benar. Jadi jangan sampai sembarangan. Sehingga kalau kita kalau kita sudah punya keyakinan bahwa yang meninggal gak akan hidup. Maka kisah-kisah seperti ini bisa kita counter ya.
Betul.
Gak mungkin dia hidup lagi.
Masya Allah.
Karena yang balik lagi penampakan. Ya ini masyarakat ya. Penampakan-penampakan orang yang sudah meninggal kayak bahkan menjadi legend si gadis jembatan Ancol. Ya si gadis jembatan Ancol.
Ya,
jadi sesuatu ya jadi kayak kembali tampak. Ijma ya.
Ini sepakat setan tuh begitu gitu. Pocong-pocong seragam.
Benerwo bentuknya begitu. Ijo.
Ijo.
Pokoknya kan? Gitu. Tapi anehnya kalau ketika di Cina, vampire nah, ini beda lagi betul. Gitu. Beda-beda gitu. Jadi sebenarnya jin itu bentuknya gimana gitu. Yang bener dong.
Ini berarti arwah atau jin gitu
ya? Ini beneran, ini beneran apa jin yang bentuk menyerupai atau kinkis. Yeah.
Jadi memang yang pertama, kembali lagi ke kaidah yang tadi kita sebutkan. Yang sudah meninggal gak mungkin bangun lagi.
Taib. Itu konsep.
Jadi itu mustahil, itu adalah orang yang sudah meninggal. Nah. Gak mungkin. Mm-hmm. Maka apa namanya, kemungkinannya adalah bahwa itu jelmaan dari jin. Ya, dan jin sama Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemampuan untuk apa namanya, menyerupai suatu rupa gitu. Yeah. Entah menyerupai orang yang sudah meninggal. Mm-hmm. Atau menyerupai apa, pocong katakanlah, binatang, kuntilanak, apa dan lain sebagainya, genderuwo dan seterusnya. Itu jin, mudah bagi jin untuk melakukan itu. Hmm. Karena memang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk melakukan itu. Jadi itu yang pasti adalah itu jin. Gak mungkin orang yang sudah meninggal.
Berarti termasuk kalau misalkan ada orang kesurupan, lalu ngaku-ngaku sebagai kakeknya lah. Atau apalah, maung segala macam.
Betul, betul. Sama, itu juga begitu.
Jin, ya?
Jin gak mungkin.
Jadi kita gak boleh, oh, wah ini kakeknya yang masuk nih, gak boleh kita percaya.
Gak boleh kita percaya, dan inilah pentingnya akidah. Inilah pentingnya kita belajar tauhid. Ya, untuk para ikhwah dan akhwat sekalian, belajar kitab tauhid. Dari bab 1 sampai bab 66. Yang mempelajari kitab tauhid, biasanya dia melek akan hal-hal seperti ini. Dia sadar, tahu mana yang betul, mana yang salah, ya kan. Sehingga jadi terkanter akidah kita. Ya, jangan sampai kemudian semua yang diceritakan sama masyarakat kita percaya. Padahal itu semuanya sebuah apa namanya, khurafat gitu.
Masya Allah.
Dan akhirnya menjadi orang takut ya?
Betul.
Khawatir masuk ke gelap. Anak-anak kecil, orang dewasa.
Betul.
Masya Allah. Nah itu balik-balik tadi, Ustaz. Lalu bagaimana caranya? supaya gak takut nih, Ustaz. Gitu kan, secara fitrah. Atau supaya gak khawatir kalau ketemu gimana?
Jangan lewat situ dan gak ada setan dari situ.
Ketemu tengah jalan, bingung sih ngapain gitu kan. Waduh, maju mundur, maju mundur.
Kata jini juga, waduh ada ini maju mundur. Sama lagi ternyata kita
gak tahu. Positif tentang hal ini, Masya Allah.
Wallah ya akhi, memang subhanallah, yang pertama kita gak boleh takut kepada selain Allah. Ya kan? Karena yang memberikan manfaat, memberikan mudarat itu hanya Allah. Kemudian, ini kalau ana lihat ya, memang di negeri kita ini subhanallah, jin-jin ya, yang dikatakan setan-setan itu.
Bukan
yang
dicamplas ya, Tati.
Bandung.
Dan setan yang apa namanya, yang tadi antum sebutkan tuh contoh-contohnya. Itu terlalu dibesar-besarkan. Dibuat sebuah film, dibuat sinetron, seakan-akan jin ini hebat. Seakan-akan setan ini kuntilanak, pocong, dan lain sebagainya. Sangat membahayakan. Apa ini satu hal yang nggak benar. Kita jangan sampai kemudian termakan dengan apa namanya, film-film dan
tontonan-tontonan
seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum bayangkan, pernah suatu hari datang ke sahabat-sahabatnya di pagi hari. Kata Nabi, sesungguhnya tadi malam ada setan yang menggangguku ketika aku sholat. Kemudian dipegang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi, kata Nabi, aku merasakan dinginnya air liur jin tersebut. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena aku mengingat doa Nabi Sulaiman, sungguh aku akan ikat jin itu, setan itu di masjid, di tiang masjid, untuk dijadikan bahan mainan untuk anak-anak kecil yang ada di Madinah.
Oh, receh banget ya. Maksudnya si jinnya itu gak artinya banget ya.
Dan sebenarnya memang seperti itu.
Harusnya kita seperti itu.
Maksudnya jin adalah hamba Allah sama seperti kita.
Okay.
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kita sama jin, itu mereka, kita sama-sama hamba Allah. Ada kewajiban, ada hal-hal yang diharamkan yang gak boleh kita lakukan. Sehingga gak ada yang membahayakan sama sekali sebetulnya. Akan tapi rasa takut yang berlebih. Karena framing tadi ya, dari tontonan-tontonan itu, sehingga menjadikan jin ini seakan-akan hebat luar biasa. Ya akhi, dalam surat Al-Jin ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Sesungguhnya ada, ini jin yang bercerita ya, sesungguhnya ada, apa namanya, sebagian laki-laki dari kalangan manusia, meminta perlindungan kepada sebagian laki-laki dari kalangan jin. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Maka manusia-manusia ini semakin hina lagi. Semakin hina, kenapa? Karena dia menganggap jin ini hebat. Minta perlindungan, minta pertolongan. Yeah. Jinnya semakin besar, manusianya semakin ciut. Sebabnya itu. Sehingga mulai dari sekarang, ya, ikhwan dan akhwat, mulai dari sekarang jangan pernah nonton tontonan-tontonan yang menggambarkan bahwa jin itu berbahaya, jin itu bisa melakukan ini dan itu. Wow. Stop dari sekarang.
Masya Allah.
Sehingga yang jadi masalah itu pikiran kita akhirnya. Yeah.
Betul.
Bukan hakikatnya.
Betul.
Ya kan, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, ketika itu Ibnu Abbas umurnya masih sangat belia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka li syai'in bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, sesungguhnya kalau seluruh manusia berkumpul di muka bumi ini untuk memberikan manfaat kepadamu, maka sungguh mereka enggak mungkin bisa memberikan manfaat.
Masyaallah.
Kecuali sekedar dari apa yang Allah tuliskan untukmu.
Masyaallah.
Walau ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak mungkin bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali hanya sekedar yang Allah tuliskan untukmu.
Masyaallah.
Jadi ini kembali lagi kepada iman kita kepada Allah, akidah kita, keyakinan kita bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Ya, sehingga seseorang itu harus membuat tameng apa untuk dirinya dengan membaca zikir, dengan membaca wirid-wirid.
Betul.
Ya. Dan ini sangat penting untuk dilakukan.
Betul.
Dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan man nazala manzilan faqala a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya, barang siapa yang menempati satu tempat atau singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan zikir tersebut, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kata Rasul, dia tidak akan terkena keburukan sampai dia berpindah dari tempat itu.
Masyaallah.
Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir-zikir ini yang kemudian menjadi tameng bagi kita, bagi kaum muslimin, sehingga kalau ada yang punya rasa takut, ingat-ingat zikir tersebut. Dibaca zikirnya.
Masyaallah.
Dia masuk kamar mandi.
Iya.
Buka baju celana.
Betul, ada bacaannya, ada perlindungan. Dan dibaca dengan ilmu dan keyakinan.
Betul.
Itu kan lebih efek ya.
Betul. Ini satu hal penting yang harus difahami bersama. Bahwa beda antara zikir, wirid, dengan baca Al-Quran.
Oke. Okay.
Kalau kita membaca Al-Quran, hanya sekedar membaca saja, tanpa memahami artinya pun, kita mendapatkan pahala. Itu Al-Quran. Tapi kalau untuk zikir, kalau mau zikir itu berefek, ya memberikan manfaat, maka kita harus ngerti maknanya. Ya, sehingga itu yang menambah kita keyakinan, menambah kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kekuatan dan doa. Jadi suatu saat jadi, kalau ketemu di jalan, tengah malam, ada yang ketawa di atas kan, baca auzubillahnya yang yakin. Jangan sambil lari, auzubillah lari juga. Gitu.
Dan juga setan-setan yang terkenal di kita, itu terkadang gak ada di negeri lain.
Iya,
betul gak sih?
Betul.
Beda brandingnya?
Beda.
Nah itu dia.
Beda merek.
Jadi jin ini tahu mana yang marak di pasaran ya kan. Itu yang kemudian dia takut-takuti manusia.
Iya,
jago marketing juga brandingnya.
Di Indonesia kan, ya Allah. Ya begitu.
Sehingga yang permasalahannya kembali ke kita sebetulnya. Ya. Kalau kita takut sama kuntilanak, kita takut sama apalah, namakanlah itu setan-setan itu, maka setan akan tahu, oh ini mereka takut. Dengan ini. Ya kan?
Oke. Okay.
Dan juga ada satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Beliau ayahnya itu punya kurma gitu ya. Banyak kurma yang banyak. Kemudian hari demi hari kurmanya itu berkurang.
Okay.
Sehingga kata ayahnya, oh aku harus menjaga kurma-kurma ini. Sehingga dijagalah kurmanya. Kemudian tiba-tiba di malam hari ada seorang bocah gitu ya datang mau mengambil kurma tersebut. Jadi ketahuan pencurinya. Ketika dipanggil, kemudian si ayah dari Ubay bin Ka'ab ini mengatakan bahwa aku melihat tangannya tangan anjing.
Tapi anak
kecil. Maka dia bertanya, ajinniun anta am insi? Kamu jin atau manusia? Bal jinni katanya. Aku adalah jin. Kemudian jin ini mengatakan, kalau engkau mau selamat dari bangsaku, maka bacalah ayat kursi.
Masya Allah.
Bacalah ayat kursi. Kemudian di pagi harinya, ayah dari Ubay bin Ka'ab ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sodaqal khabith. Orang yang buruk ini atau makhluk yang buruk ini telah berkata jujur.
Akhirnya ada jujurnya gitu.
Akhirnya ada jujurnya. Tapi sehingga maksudnya adalah ini. Lihat bagaimana ayat kursi. Ya, Nabi SAW membenarkan bahwa ayat kursi itu bisa menjaga seseorang dari bangsa jin yang usil kepada manusia.
Ayat perlindungan, keyakinan, dipegang tangannya anjing, tetap cuek aja. Coba kalau kita. Kabur.
Setan. itu kan jin ya, itu jin atau arwah segala macam. Okay. Sekarang yang masih berhubungan dengan ya dianggap leluhur lah, benar leluhur ya.
Betul.
Benar-benar leluhur kita atau leluhur saudara-saudara kita segala macam. Itu akhirnya dianggap mungkin karena beliau mungkin dulunya alim atau ulama atau segala macam. Kadang-kadang tuh ini saat diberikan sesajen. Atau diberikan bahkan mungkin fotonya itu dipajang gitu ya. Di salah satu rumah makan atau di mana.
Yeah.
Dipajang di rumah makan, dipercayai. Katanya bisa memberikan misalkan penglaris. Yeah. Lebih berkah.
Kayaknya di pembahasan kita kayak ini kali Ustaz ya, paling bahaya ya. Betul, awal leluhur di malam-malam tertentu kita sediakan, suguhkan makanan-makanan. Kesukaan tadi yang Anda sebut. Ya. Tadi, bahkan tadi memajang foto orang tua leluhur dengan keyakinan tadi.
Iya, bukan hanya sekedar pajang, oh ini kakek saya, bukan. Tapi ternyata di balik pemasangan foto itu ada maksud supaya lebih berkah, lebih maju atau lebih laku mungkin dagangannya.
Iya. Gimana, Ustaz?
Itulah. Inilah bahayanya itu di sini sebetulnya. Nah, ya pembahasan kita dari awal tadi ujung-ujungnya biasanya ke sana,
ke syirik.
Tujuan mereka itu ya.
Kalau kemudian ada mobil lewat terowongan,
oh iya,
apa yang dilakukan?
Din.
Biasanya apa suka sih? Ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya. Sehingga hal-hal ini kemudian ya. Kemudian kalau melewati tempat yang
permisi.
Betul, dia ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan. Ya, berdasarkan mereka meyakini bahwa di sini ada arwah, ada dan lain sebagainya. Orang yang sudah meninggal dan seterusnya. Maka kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi ini. Itu awalnya mirip-mirip seperti ini. Pengagungan terhadap orang-orang yang sudah meninggal.
Okay.
Sehingga Ibnu Abbas ya bercerita, dikisahkan kisah ini dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa ada orang-orang yang soleh di zaman Nabi Nuh. Mereka ketika mereka wafat, masyarakat ingin mengenang jasa mereka. Masyarakat merasa kehilangan ya, dari sosok-sosok yang soleh ini. Sehingga syaitan membisikkan kepada mereka untuk membuat sebuah patung. Tayyib, seperti monumen untuk orang-orang yang soleh tadi. Niatnya apa? Kata syaitan, membisikkan kepada mereka supaya kalian rajin beribadah. Melihat mereka yang soleh dahulunya, melihat mereka yang rajin beribadah. Sehingga dibuatlah patung-patung tersebut di tengah-tengah kota. Ketika generasi yang membuat patung itu wafat, generasi yang berikutnya mengatakan, tidaklah ayah-ayah kita, leluhur-leluhur kita membuat patung ini, kecuali untuk kita ibadahi. Akhirnya diibadahi patung-patung tersebut. Sehingga maksudnya adalah bahwa kesyirikan itu dilakukan, apa namanya, kesyirikan dilakukan di zaman Nabi Nuh itu. Sebabnya karena apa? Karena ada orang yang sudah wafat, kemudian dibuat monumen. Sehingga harus hati-hati, apalagi tadi disebutkan supaya dagangannya laris dan lain sebagainya. Ya maka ini, na'udzubillah min dzalik, bisa masuk ke dalam ranah kesyirikan. Ya, kalau dia meyakini bahwa yang melariskannya adalah foto, maka ini sebuah kesyirikan yang besar. Alhamdulillah min zalik. Dan kita semua tahu bahaya dari dosa kesyirikan.
Masya Allah.
Tanpa sadar.
Memang halus sekali mainnya ya?
Halus, smooth. Awalnya disuruh, itu tadi kan dari tadinya awal disuruh buat ibadah, ujung-ujungnya malah mengibadahi.
Betul.
Masya Allah.
Dalam sebuah ayat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kalau sesuatu itu memang apa namanya tidak ada dasarnya, tadi kita bicara dari mulai arwah gentayangan dan lain sebagainya, kalau tidak ada dasarnya tinggalkan udah.
Betul.
Tinggalkan dan jangan pernah percaya.
Masya Allah.
Berawal nonton film serem, takut, lama-lama takut sama setan, akhirnya setan di misi setan gitu-gitu. Lama-lama
hanya diibadahi. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Antum nih, Masya Allah.
Alhamdulillah.
Clear, insya Allah.
Mudah-mudahan ini manfaat buat netizen.
Betul. Banyak sekali faedah tadi yang mencerahkan dari Ustadz, kita mesti terus belajar lagi.
Betul.
Kayaknya next kita belajar kitab tauhid bareng Ustadz ya. Masya Allah, udah dimention nih. Masya Allah. Itu kuncinya. Biar zikirnya ada tenaganya.
Betul.
Betul kan? Masya Allah.
Masya Allah. Masya
Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, jazakallah khair atas penyampaian Ustadz. Masya Allah, teman-teman sekalian, demikian apa podcast, video podcast kita pada kali ini, Drabanian Talks, Masya Allah, dengan tema yang bikin merinding bukan karena jinnya ya, bukan. Tadi karena efeknya itu loh.
Wah, Masya
Allah. Aduh, semoga Allah lindungi kita semua dan buat kamu semua juga tinggalin konten-konten seperti itu ya.
Iya.
Mudah. Podcast-podcast horor juga tinggalin.
Jangan dia bilang kaku banget sih, masa gak bisa nonton horor. Jangan, efeknya nanti takutnya
kesempatan. Betul.
Akidah bro.
Betul. Kalau mau denger horor tadi-tadi, kisah bagaimana siksa kubur saat itu horornya asli. Ya, dan itu mudah-mudahan berefek kita ibadah, ya kan? Betul-betul. Manfaat insya Allah. Baik, Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak Kak Reda, Masya Allah. Dan tentunya pula kita berterima kasih nih kepada yang telah mensupport kita pada kali ini. Kembali terima kasih banyak kepada wardrobe kita kali ini, Masya Allah. Masih dari Sama Say It's Different, Masya Allah. Pakaian yang nyaman kita pakai untuk ibadah, kemudian juga untuk sholat, kekajian, atau bahkan hangout, bahkan juga acara-acara santai. Ada koko, kemeja koko, ada kurta, banyak sekali modelnya, jubah juga ada. Dan rencana tuh kayaknya sama sih mulai dari bini hat, kemudian juga peci, sampai rencana sepatu, celana, Masya Allah, lengkap, Masya Allah. Buat kamu semua silakan kepoin Instagramnya, bisa pesan online, dan buat ada kamu semua yang berada di Bandung atau lagi ke Bandung, mampir aja ke Jalan Buah Batu, ke Sama Say Home Bandung, Masya Allah. Itu memang khusus model-model terbatas yang hanya dijual offline. Masya Allah, barakallahu fiik, terima kasih atas dukungannya. Dan
tadi ada pakaian yang diberikan info dari Kang Alvin, sekarang ada makanan yang nyaman.
Iya Allah.
Yaitu pempek
nyaman. Nyaman. Nyaman.
Udah makannya nyaman.
Iya, kayak kamu.
Ya gitu.
Masya Allah, ini zen banget Kak Reda. Pempek nyaman dengan resep asli Wong Palembang.
30 menit kita tadi podcast, ini udah semeriwing dari tadi.
Ini wangi banget, emang godaan ya Masya Allah. Kecil banget. Luar biasa.
Bikin nyaman.
Ini resep asli Kak Reda, dari Wong Palembang dan Iwa Tenggiri bahannya.
Ngerep.
Ikan Tenggiri, Masya Allah. Homemade dan tanpa pengawet. Masya Allah, pempek nyaman lagi-lagi Ustaz, ini usaha yang terinspirasi di masa pandemi ini Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah jadi sebuah jalan usaha. Kemudian juga awalnya ada toko offline, cuma lagi sementara beralih semua ke online dengan packaging frozen food. Nah ini ada pempek lenjer, kemudian telur.
Ada an.
Oke Hamzah ya, ada an. Kemudian juga ada lagi pempek.
Ini tekwan.
Masya Allah. Tekdung, ya tekwan, Masya Allah. Baik, ada tekwan, kemudian juga, ini tekwan, pakai jamur, pakai sohun, disiram daun bawang, sama seledri, bawang goreng, dan kuah panas. Wuduh, Zen. Mendung-mendung makan bareng gitu.
Cakung nih, cakung.
Masya Allah, Don. Khas Palembang banget. Kemudian juga, yang kita juga siapkan ada kemasan frozen ya teman-teman. Ya, teman-teman kemasan frozen tinggal dibuka, tuang ke panci, rebus sebentar. Dan langsung jadi deh insyaallah. Jadi Cak Mano lagi ya, kita langsung ajo pesan teman-teman sekalian ke pempek nyaman nih masyaallah. Silakan dikepoin Instagramnya. Kemudian juga bisa follow di bawah ini. Kemudian insyaallah kita akan langsung nikmati pempek nyaman masyaallah. Ini ada request tadi. Kita nak makan pempek dan tewan dulu dari pempek nyaman.
Makan enak boleh, dan sehat. Ini boleh, ada lagi nih. Ada lagi nih. Makan enak dan sehat. Gak pakai ribet dan gak jauh-jauh ke Palembang.
Di sini aja.
Pempek nyaman.
Oke, bonus ya. Bonus, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak pempek nyaman. Jazakumullah khair. Masya Allah, sukses berkah buat usaha kamu semua. Masya Allah. Dan jangan lupa Kak Reda ya. Bagi kamu yang mendapatkan manfaat dari podcast ini, silakan sebarkan.
Share, insya Allah mudah-mudahan dapat berkah dan juga faedah. Dapat mudah-mudahan ada minta merah di sana.
Betul, dan jangan lupa follow, like, save, and share di Instagram kita. Bisa disimak juga Spotify buat kamu yang masih di jalan.
Ada YouTube.
Betul, ada YouTube juga dan juga terbuka donasi. Peluang kesempatan kamu buat mensupport kegiatan lewat donasi operasional. Silakan ikut bagian dari kebaikan insyaallah taala. Baik, dan Ustaz terima kasih banyak. Jazakumullah khair Kang Reda. Dan semoga Allah mudahkan kita jumpa di episode akan datang ya insyaallah ya. Baik, kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita makan, aja Palembang, insyaallah. Ustaz,
padon. Bismillah.
Silakan.